Today This Morning.
Good Friday morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 27 Oktober 2023 yang disiarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leona Triyono sebagai pengantar siaran ini dan bersama saya sebagai produser kali ini Bani Rahayu. Sementara teknisi kami, my friend Charleston. Thank you Charleston for being with us tonight, or this morning actually in Indonesia. Well, this weekend is, the weekend is around the corner. So, sebelum akhir pekan yang ditunggu-tunggu, kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik untuk Anda, just for you. Di antaranya, analis media waspada terhadap rencana Israel untuk menutup biro Al Jazeera di negara itu.
Just vigilance, understanding that all you have is credibility. That's all it is, whether it's VOA or NPR or the New York Times.
Warga Israel maupun warga Palestina mengalami kesulitan menguburkan para kerabat yang tewas dalam konflik Israel-Hamas.
You hardly see this kind of atrocities that we see here. I'm 31 years in forensic pathology, and I never see anything, not in this magnitude, and not in this cruelty.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami, www.voaindonesia.com, dan tentu juga melalui podcast VOA This Morning. Alright, sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, pemerintahan Taliban di Afghanistan hari Kamis membebaskan seorang pegiat pendidikan yang dikenal secara nasional setelah hampir 7 bulan di penjara. Matiullah Wesa, pendiri PENPAF, sebuah jaringan pendukung pendidikan yang berpusat pada komunitas, ditangkap dengan todongan senjata di Kabul bulan Maret karena tuduhan kegiatan mencurigakan. Rumahnya digerebek oleh otoritas de facto Afghanistan. Matiullah Wesa dibebaskan setelah menghabiskan 215 hari di penjara. Cuit PENPAF yang dikonfirmasi melalui media sosial X. Para pejabat Taliban tidak segera mengomentari pembebasan aktivis itu. Penangkapannya membuat marah komunitas internasional dan memicu seruan luas agar Taliban membebaskannya. Saya menyambut baik pembebasan Matiullah Wesa dan menyerukan pembebasan segera tanpa syarat bagi semua pembela hak asasi manusia Afghanistan yang ditahan secara sewenang-wenang karena membela hak mereka sendiri dan hak asasi orang lain, cuit Richard Bennett, pelapor khusus PBB tentang situasi HAM Afghanistan di X. Amnesty International memuji pembebasan Wesa sebagai kabar baik dari Afghanistan dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak pernah dipenjara karena mendukung hak anak perempuan untuk pendidikan. Badan PBB untuk pengungsi Palestina hari Kamis menyerukan pengiriman bahan bakar ke jalur Gaza karena persediaan di badan itu hampir habis. Berbicara kepada kantor berita Associated Press, juru bicara Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Juliet Toma, mengatakan,
"We need fuel for the UN cars. We need fuel for the trucks to be able to go and bring the little supplies that are coming."
Kami membutuhkan bahan bakar untuk mobil-mobil dan truk-truk PBB untuk transportasi dan membawa perbekalan yang masuk. Kami juga memerlukannya untuk stasiun pompa air, kata Toma. Kebutuhan bahan bakar UNRWA lainnya termasuk stasiun penyulingan dan transportasi gandum ke toko-toko roti lokal, tambahnya. Israel memberlakukan pengepungan yang mencekik di Gaza sejak serangan berdarah Hamas dan penyanderaan warga di Israel Selatan yang memicu perang. warga kehabisan makanan, air dan obat-obatan, dan pekerja PBB hampir tidak punya bahan bakar tersisa untuk mendukung misi bantuan mereka di Gaza, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina terpaksa mengungsi. Pendengar kita ke Amerika, seorang pria bersenjata menembak mati para korbannya di sebuah arena bowling dan restoran di Lewistown, Maine, dan melarikan diri pada malam hari. Peristiwa itu memicu pencarian besar-besaran oleh ratusan penegak hukum, sementara penduduk yang ketakutan tetap mengunci diri dan tinggal di rumah. Gubernur Maine Janet Mills mengatakan,
"I'm profoundly saddened to stand before you today to report that 18 people."
Saya sangat sedih hari ini melaporkan bahwa 18 orang kehilangan nyawa, 13 orang terluka dalam serangan tadi malam. Kota ini tidak pantas menerima serangan mengerikan terhadap warganya. Ketua DPR yang baru dipilih hari Rabu, Mike Johnson, mengomentari penembakan massal yang terjadi di Maine.
This is a dark time in America.
Ini adalah masa suram bagi Amerika. Kita mempunyai banyak masalah dan benar-benar berharap, banyak berdoa. Doa itu pantas dipanjatkan pada saat seperti ini agar kejahatan berakhir dan kekerasan yang tidak masuk akal dapat dihentikan. Kami sangat berterima kasih kepada para penegak hukum, ujarnya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, perang Israel-Hamas dipenuhi dengan narasi palsu yang ingin diluruskan oleh para jurnalis. Namun, aturan darurat yang dikeluarkan Israel untuk melarang stasiun televisi Al Jazeera berpotensi menghadirkan sensor ke lanskap pemberitaan dan informasi yang genting. Jurnalis VOA Robin Gass melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Bersamaan dengan peningkatan respon militer Israel terhadap Hamas, pemerintah negara itu bergerak untuk menindak media yang mereka sebut mendukung grup militan tersebut. Tertuang dalam aturan darurat yang baru, Israel berencana untuk menutup biro lokal Al Jazeera atas klaim sebagai alat propaganda Hamas. Para kritikus berpendapat langkah-langkah untuk membungkam jurnalis atau organisasi pemberitaan secara keseluruhan sama dengan penyensoran. Quinn McHugh adalah direktur eksekutif dari organisasi kebebasan pers, Artikel 19.
Shutting down access to information and a legitimate news agency such as Al Jazeera is never a step that should be taken.
Menutup akses informasi dan agensi berita resmi seperti Al Jazeera seharusnya tidak pernah dianggap enteng. Dan ini adalah langkah yang mengkhawatirkan, karena hilangnya sumber berita yang kredibel dan kesenjangan informasi yang akan terjadi dan apa yang akan disebarkan lebih luas kepada khalayak di seluruh dunia dan di Timur Tengah.
Konflik Israel-Hamas dipenuhi dengan disinformasi dan misinformasi yang dijadikan senjata untuk perang. Narasi yang keliru menonjol secara daring, khususnya melalui media sosial. Pengawas media mengatakan bahwa peran organisasi berita untuk menghilangkan disinformasi sangat penting dan karena itulah tidak ada suara yang harus dibungkam. Komite untuk Perlindungan Jurnalis dan Lembaga Pembela Media yang lain mendesak Israel untuk tidak mengambil langkah drastis semacam itu. Lembaga Penyiaran Publik Amerika Serikat, NPR, memiliki tim dengan 8 jurnalis di lapangan untuk meliput perang ini. CEO-nya, John Lansing, yang pernah menjadi CEO organisasi induk VOA, US Agency for Global Media, mengatakan bahwa kewajiban utama bagi para jurnalis adalah kebenaran.
Just vigilance, understanding that all you have is credibility. That's all it is, whether it's VOA or NPR or the New York Times.
Waspadalah, pahami bahwa apa yang Anda miliki hanyalah kredibilitas, apakah itu bagi VOA, NPR, atau New York Times. Apapun yang mengancam kredibilitas dari apa yang dibaca dan ditonton oleh khalayak adalah sebuah kesalahan, dan kita harus selalu mengutamakan audiens kita.
Kementerian Komunikasi Israel tidak merespon surat elektronik dari VOA terkait permintaan komentar. Sejumlah lembaga pengamat media mengatakan Al Jazeera bukan organisasi berita yang menyebarkan disinformasi. Seperti disampaikan Quinn McHugh, Direktur Artikel 19.
Shutting that agency down and removing them would be
menutup kantor berita ini dan mengusir mereka akan menjadi langkah yang sangat mengancam bagi kebebasan berekspresi di media dan di kawasan itu sendiri, yang akan membuka pintu untuk jenis pembatasan dan penindasan yang lain.
Seiring konflik yang meningkat, analis media mengawasi dengan cermat langkah-langkah yang membatasi peliputan berita di kedua pihak yang terlibat perang. Nur Hadi Sucahyo untuk Robin Guest, VOA News, Washington.
Pendengar, hukum agama Yahudi dan Islam sama-sama mewajibkan orang yang meninggal diperlakukan dengan baik dan dikubur sesegera mungkin. Mematuhi aturan-aturan ini sementara ribuan orang tewas dalam zona perang terbukti sulit. Laporan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Ada begitu banyak mayat di Israel dan di jalur Gaza. Ini dimulai dengan serangan Hamas terhadap puluhan komunitas di Israel Selatan yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kini, setelah lebih dari 2 minggu serangan udara besar-besaran Israel yang menarget Hamas, para pejabat kesehatan Palestina mengatakan sudah lebih dari 6.400 orang tewas di jalur Gaza, termasuk ribuan perempuan dan anak-anak. Mengenai serangan Hamas, Direktur Institut Forensik Nasional Israel, Chen Kugel, mengatakan,
"You hardly see this kind of atrocities that we see here.
Kita jarang melihat kekejaman seperti yang kita lihat di sini. Saya sudah 31 tahun dalam bidang patologi forensik dan belum pernah melihat apapun sebesar dan sekejam ini."
Hampir 1.000 jasad masih dalam lemari penyimpanan dingin di satu pangkalan militer. Dari jumlah itu, hampir 300 masih belum diidentifikasi. Banyak mayat yang terbakar sehingga hanya dapat diidentifikasi dengan DNA. Bagi prajurit yang gugur, ada satuan tentara Israel yang bertugas menangani jasadnya dan menyiapkan penguburan sesuai prinsip penghormatan terhadap orang yang mati. Ariaf Schlesinger, seorang tentara cadangan pasukan pertahanan Israel, mengatakan,
"There always needs to be someone with the corpse. I always need to make sure that the corpse is lying on its back."
Harus ada orang yang turun ke kuburan dan memastikan bahwa jasad tentara itu benar-benar telentang lurus, tidak dalam posisi yang tidak sopan dan seluruhnya tertutup. Kecuali jika benar-benar perlu untuk melihat sesuatu pada mayat itu, maka bagian spesifik itu akan dibuka.
Sementara itu, di Gaza, orang-orang Palestina berusaha mengikuti hukum Islam walaupun mereka kesulitan memakamkan ribuan orang yang tewas. Dr. Yasser Abu Jamei adalah kepala program kesehatan jiwa Gaza.
They say that about 1,500 bodies are still trapped under the rubble.
Mereka mengatakan sekitar 1.500 mayat masih terjebak di bawah reruntuhan, termasuk sekitar 800 anak-anak. Sayangnya peralatan yang ada tak cukup untuk menangani demikian banyak rumah yang hancur. Kekurangan bahan bakar kini mengimbas mereka. Sebagian dari mayat-mayat itu sudah berada di sana lebih dari 1 minggu. Mereka dianggap mati. Mayat-mayat itu tidak bisa dibiarkan di sana. Mereka harus dikuburkan dengan cara yang bermartabat.
Namun, akibat serangan udara Israel, banyak mayat yang tidak utuh. Jamie mengatakan, seringkali muncul situasi di mana satu lubang kuburan harus diisi beberapa jenazah. Dalam Yahudi dan Islam, ada masa berkabung di mana teman dan kerabat datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengenang orang yang telah meninggal. Sementara pertempuran berlanjut, banyak dari kedua pihak terus berduka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi pencapaian penting dalam satu dekade kerjasama Indonesia-Tiongkok pada era Belt and Road Initiative. Meskipun demikian, proyek itu juga dinilai memberikan pembelajaran mengenai pentingnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat lokal yang terdampak. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya.
Pada awal Oktober 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang dinamakan WUS. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB itu disebut sebagai unggulan atau flagship dari kerjasama BRI, sebuah prakarsa pengembangan infrastruktur yang digelar pemerintah Tiongkok. Berbicara dalam seminar refleksi satu dekade relasi Indonesia-Tiongkok di era Belt and Road Initiative, Rabu 25 Oktober, Adita Edward Yeremia, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, mengatakan Ada pembelajaran penting dari proyek itu untuk masa depan kerjasama Indonesia-Tiongkok terkait berbagai permasalahan proyek itu yang mengalami pembengkakan biaya dari 5,5 miliar dolar menjadi 7,3 miliar dolar. Proyek itu juga mengalami 5 kali penundaan operasional sebelum diresmikan pada 2 Oktober 2023.
Tiongkok harus memperkuat pengetahuan tentang konteks sosial politik lokal ketimbang terjebak pada authoritarian bias.
Kata Adita dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tersebut. Authoritarian bias yang dimaksudkan Adita adalah keyakinan berlebihan oleh pengambil kebijakan baik di Indonesia maupun di Tiongkok bahwa proyek itu akan berjalan lancar sehingga meremehkan potensi yang dapat menghambat kelancaran proyek, seperti pengadaan lahan yang faktanya butuh 3 tahun untuk mengakuisisi lahan. Kegiatan konstruksi terpaksa dimundurkan dari tahun 2019 ke tahun 2020.
Tiongkok mungkin berpikir kalau udah salaman di atas, pasti di bawahnya juga salaman. Padahal konteks desentralisasi di Indonesia, salaman di atas itu bisa beda sama yang di bawah.
Menurutnya sangat penting agar proyek yang dilakukan di Indonesia juga mengidentifikasi aspirasi masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu juga dibutuhkan upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial dan lingkungan dalam proyek-proyek Tiongkok di Indonesia. Akademisi dari Central China Normal University, Zhang Xian, mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah diluncurkan pada awal Oktober 2023 telah menjadi contoh keberhasilan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam prakarsa BRI. Proyek itu tidak saja terkenal di Indonesia, namun juga di Tiongkok.
I think it also very famous around the world. It attracts.
Saya kira ini juga sangat terkenal di seluruh dunia karena menarik banyak perhatian. Proyek flagship ini memberikan contoh yang sangat baik, tidak hanya kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada calon mitra di berbagai penjuru dunia.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.